คัมภีร์ไบเบิลเปลี่ยนชีวิตคนผมไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเล่าโดยแอนเดรียสโกเล็กปีเกิด1974ประเทศบ้านเกิดสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมันอดีตคนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าชีวิตที่ผ่านมาผมเกิดที่หมู่บ้านหนึ่งในรัฐแซกโซนีในประเทศที่ตอนนั้นเรียกกันว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมันครอบครัวเราอบอุ่นและรักกันพ่อแม่สอนให้ผมมีค่านิยมทางศีลธรรมที่ดีสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมันเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ดังนั้นผู้คนส่วนใหญ่ในแซกโซนีจึงถือว่าศาสนาไม่ใช่เรื่องสำคัญผมเองก็ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ18ปีแนวคิด2 อย่างที่หล่อหลอมผมคือคอมมิวนิสต์และความเชื่อที่ว่าไม่มีพระเจ้าที่ผมชอบคอมมิวนิสต์เพราะแนวคิดที่ว่าทุกคนเท่าเทียมกันและผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างควรมีการแบ่งสรรปันส่วนอย่างยุติธรรมซึ่งจะทำให้ความเหลื่อมล้ำของความร่ำรวยและยากจนหมดไปผมชอบคลุกอยู่กับองค์กรยุวชนคอมมิวนิสต์ตอนอายุ14ผมทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในการรีไซเคิลกระดาษที่ใช้แล้วผู้คนในหมู่บ้านอาเวชื่นชมความพยายามของผมมากผมถึงกับได้รับรางวัลจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแม้ตอนนั้นผมยังเด็กแต่ก็รู้จักนักการเมืองระดับสูงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมันบางคนผมรู้สึกว่าผมเลือกเป้าหมายชีวิตได้ถูกต้องและผมกำลังจะมีอนาคตที่สดใสแต่แล้วโลกของผมก็พังทลายในปีคริสต์ศักราช1989กำแพงเบอร์ลินถูกทำลายเช่นเดียวกับการล่มสลายของกลุ่มคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกเรื่องช็อกยังไม่จบแค่นั้นผมได้มารู้ด้วยว่ามีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นมากมายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมันเช่นคนที่ไม่สนับสนุนคอมมิวนิสต์จะถูกจัดให้เป็นชนชั้นล่างมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงทำไมคอมมิวนิสต์ไม่ทำให้เกิดความเท่าเทียมกันคอมมิวนิสต์เป็นเพียงความเพ้อฝันใช่ไหมนี่ทำให้ผมเครียดมากผมก็เลยเปลี่ยนไปสนใจดนตรีและศิลปะผมได้เข้าเรียนที่สถาบันดนตรีซึ่งอาจทำให้มีโอกาสได้เรียนต่อจนถึงระดับมหาวิทยาลัยผมก็เลยฝันอยากจะเป็นศิลปินในตอนนั้นผมไม่สนใจหลักศีลธรรมที่พ่อแม่สอนอีกต่อไปผมสนใจแต่ความสนุกสนานผมคบผู้หญิงหลายคนพร้อมๆกันแต่ถึงอย่างนั้นดนตรีศิลปะและการใช้ชีวิตตามใจชอบก็ไม่ได้ช่วยให้ความวิตกกังวลของผมน้อยลงแม้แต่ภาพเขียนของผมก็สะท้อนให้เห็นความหวาดกลัวอนาคตจะเป็นยังไงแล้วเราเกิดมาทำไมแต่ในที่สุดผมก็พบคำตอบที่หามานานคำตอบนั้นทำให้ผมทึ่งเย็นวันหนึ่งตอนอยู่ที่สถาบันดนตรีผมนั่งคุยกับเพื่อนนักศึกษาเกี่ยวกับอนาคตนักศึกษาคนหนึ่งที่เป็นพยานพระเยโฮวาชื่อแมนดี้ได้ช่วยชี้ทางให้ผมเธอบอกว่าแอนเดรียสถ้าคุณอยากได้คำตอบเกี่ยวกับชีวิตและอนาคตลองดูในคัมภีร์ไบเบิลสิผมไม่ได้เชื่อทันทีแต่ก็อยากรู้ว่าคัมภีร์ไบเบิลบอกอะไรแมนดี้เปิดให้ผมดูที่ดาเนียลบท2พอผมได้อ่านผมก็รู้สึกแปลกใจมากเพราะเป็นคำพยากรณ์เรื่องมหาอำนาจโลกที่เรียงตามลำดับซึ่งหมายถึงรัฐบาลต่างๆที่มีอิทธิพลอย่างมากในสมัยอดีตมาจนถึงสมัยของเราแมนดี้ยังให้ผมดูข้อความจากคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับอนาคตด้วยในที่สุดผมก็เจอคำตอบที่อยากรู้แต่ใครล่ะเป็นคนเขียนคำพยากรณ์พวกนี้และใครสามารถทำนายอนาคตได้แม่นยำขนาดนี้หรือจริงๆแล้วมีพระเจ้าคัมภีร์ไบเบิลเปลี่ยนชีวิตผมอย่างไรแมนดี้แนะนำให้ผมรู้จักกับฮอสและแอนเจลิก้าคู่สามีภรรยาที่เป็นพยานพระเยโฮวาพวกเขาช่วยผมให้เข้าใจคัมภีร์ไบเบิลมากขึ้นไม่นานผมก็เข้าใจว่าพยานพระเยโฮวาเป็นองค์การทางศาสนากลุ่มเดียวที่ให้ความสำคัญกับชื่อของพระเจ้าและใช้ชื่อของพระองค์อย่างเสมอต้นเสมอปลายผมได้รู้ว่าพระเยโฮวาให้โอกาสมนุษย์ได้มีชีวิตตลอดไปและอยู่บนโลกที่เป็นสวนอุทยานสดุดีบท37ข้อ9บอกว่าคนที่รอคอยพระเยโฮวาจะได้อยู่ในโลกเรื่องนี้ดึงดูดใจผมมาก ทุกคนที่ใช้ชีวิตตามมาตรฐานของพระเจ้าที่มีบอกไว้ในคัมภีร์ไบเบิลจะได้รับโอกาสนี้แต่ปัญหาคือการเปลี่ยนชีวิตเพื่อทำตามที่คัมภีร์ไบเบิลสอนเป็นเรื่องยากมากสำหรับผมการเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จทำให้ผมยิ่งผมเลยต้องเรียนรู้ที่จะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนอกจากนั้นการเลือกใช้ชีวิตแบบผิดศีลธรรมก็ไม่ง่ายเหมือนกันผมรู้สึกขอบคุณพระยะโฮวามากที่พระองค์อดทนเมตตาและเข้าใจคนที่พยายามเปลี่ยนแปลงเพื่อทำตามคำสอนในคัมภีร์ไบเบิลคอมมิวนิสต์และอาเทวนิยมหรือคนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าหล่อหลอมผมมาจนถึงอายุ18ปีแต่คัมภีร์ไบเบิลเปลี่ยนชีวิตผมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสิ่งที่ผมได้เรียนช่วยลดความกังวลของผมเกี่ยวกับอนาคตและทำให้ผมรู้ว่าเราเกิดมาทำไมในปี1993ผมรับบัพติศมาเป็นพยานพระยะโฮวาและในปี2000ผมได้แต่งงานกับทาบิต้าซึ่งเป็นเพื่อนร่วมความเชื่อที่กระตือรือร้นเราใช้เวลาส่วนใหญ่ในการช่วยคนอื่นให้เรียนคัมภีร์ไบเบิลเราพบหลายคนที่มีพื้นเพแบบเดียวกับผมคือถูกหล่อหลอมโดยคอมมิวนิสต์และอาเทวนิยมผมมีความสุขมากที่ได้ช่วยพวกเขาให้รู้จักพระยะโฮวาประโยชน์ที่ได้รับตอนที่ผมเริ่มรู้จักและเรียนคัมภีร์ไบเบิลกับพยานพระยะโฮวาพ่อแม่ผมรู้สึกกลัวมากแต่ต่อมาพ่อแม่เห็นว่าผมเปลี่ยนไปในทางที่ดีและตอนนี้ผมก็ดีใจมากที่พวกท่านอ่านคัมภีร์ไบเบิลและไปประชุมกับพยานพระยะโฮวาผมกับทาบิต้ามีชีวิตคู่ที่มีความสุขเพราะเราพยายามมากเพื่อจะทำตามหลักการในคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่เช่นการทำตามคำแนะนำที่บอกให้เราซื่อสัตย์ต่อกันช่วยให้ชีวิตคู่ของเรามั่นคงเสมอผมไม่กลัวและกังวลเกี่ยวกับอนาคตอีกต่อไปผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของคนที่มีความเชื่อเดียวกันทั่วโลกเรามีสันติสุขที่แท้จริงและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทุกคนปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมนี่คือแนวคิดที่ผมเชื่อและใฝ่ฝันมาตลอดชีวิตจบบทความ